και θα πάμε σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό και έχει να κάνει με την καταγγελία που έκανε η 24χρονη Γεωργία ότι είναι θύμα βιασμού. Περιμέναμε πώς και τι σε ένα θρίλερ εξελίχθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα θα έρθουν από τη Βέρνη, ύστερα θα έρθουν από τη Βέρνη. Τελικά παραδόθηκαν και εμείς επειδή κατηγορήθηκαν από την πλευρά της 24χρονης οι διάφορες υπηρεσίες ότι δεν έγιναν τα πράγματα εγκαίρως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Ζαγγελίδου, ιατροδικαστή, προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καλησπέρα σας κυρία Ζαγγελίδου, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου και στους ακροατές της ομοίως.
Λοιπόν, ακούσαμε πολλά αυτές τις μέρες. Περιμέναμε πώς και τι την τοξικολογική έρευνα η οποία ήρθε και δεν έδειξε ουσίες βιασμού. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η κυρία Ζαγγελίδου ακούμε τα τελευταία χρόνια και από τότε που έχουμε και το κίνημα Me Too και στη χώρα μας, και θα συνεχίσω την εκπομπή μετά με την κυρία Πετρουλάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Λοιπόν, ακούμε τον τελευταίο καιρό να λέμε ότι οι γυναίκες ή το οποιοδήποτε θύμα πρέπει να σπάσει τη σιωπή του και να καταγγέλει αυτά που του συνέβησαν χωρίς τη θέλησή του. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτή τη στιγμή, με αφορμή την υπόθεση της Γεωργίας, βρισκόμαστε σε μία στασιμότητα και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει στο πουθενά, να μην αποδειχτεί δηλαδή τίποτα στο τέλος, η κοπέλα να έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα, δεν ξέρω εγώ με τι ζημιές στην ψυχολογική της σφαίρα και τι θα κουβαλάει αυτό το κορίτσι, γιατί κοριτσάκι είναι ακόμα κακά τα ψέματα σε όλη του τη ζωή, επειδή έχουμε υπηρεσίες που λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Εσείς στελεχώνετε μια τέτοια υπηρεσία. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, γιατί κόρες και παιδιά έχουμε οι περισσότεροι. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, υπήρξε κάποια ολιγορία, επειδή ήταν και οι μέρες περίεργες, είχαμε αργίες, υπήρξε κάτι που θα μπορούσε να γίνει κυρία Ζαγγελίδου μέσα στον εύλογο χρόνο που θα είχατε εσείς άλλη εικόνα και δεν έγινε on time που λέμε και στα ελληνικά?
Να σας απαντήσω το εξής κυρία Κεσίδου. Η υπηρεσία της Θεσσαλονίκης είναι μια υπηρεσία η οποία δέχεται περιστατικά από τρεις μεγάλες εφετειακές περιφέρειες. Την Κεντρική Μακεδονία ή τη 8 νομούς, τη Δυτική Μακεδονία ή τη 4 νομούς και ενίοτε και την περιφέρεια Θεσσαλίας άλλους 4 νομούς. Στο σύνολο λοιπόν 8 και 4, 12 και 4, 16 νομούς. Αυτό αφορά ένα πληθυσμό 2 εκατομμυρίων ατόμων. Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία, δεν θέλω να δικαιολογηθώ για κάτι, απλά σας λέω τα δεδομένα.
Όχι, καλά κάνετε, την εικόνα μας δίνετε.
Σε αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία υπηρετούμε τρεις ιατροδικαστές, εκ των οποίων ο ένας είναι υποσυνταξιοδότης. Μένουμε λοιπόν δύο, οι οποίοι απομοιζόμαστε από 15 μέρες εφημερίες το μήνα.
Δεν ήσασταν να πω ιατροδικαστής που είδατε την 24χρονη.
Όχι, δεν είχα σχέση με το προσωπικό. Το έχω ενημερωθεί βεβαίως ως προϊστάμενη της υπηρεσίας, αλλά δεν είχαμε σχέση με το περιστατικό. Η υπηρεσία δέχεται κατά μέσο όρο κάθε μέρα 1 με 2 περιστατικά. Ίσως ακουστεί υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά από τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης και εντέθεν ακολούθησαν τα χρόνια του κορονοϊού, με ό,τι όλα αυτά συνεπάγονται για την ανθρώπινη κοινωνία, τα θέματα της βίας, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αυξήθηκαν γεωμετρικά, με γεωμετρική πρόοδο.
Αλήθεια.
Θέματα της βίας που αφορούν είτε τις γυναίκες, είτε τα παιδιά, είτε γενικότερα τα θέματα της βίας. Έτσι λοιπόν η υπηρεσία δέχεται κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα από ένα περιστατικό κατά μέσο όρο. Άρα λοιπόν θα ήταν μειωτικό για την υπηρεσία να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και αντιμετωπίζονται όλα τα άλλα. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς με το ίδιο πρωτόκολλο.
Με τον τρόπο που θα θέλατε εσείς για να είστε ικανοποιημένοι ως δικαστική λειτουργός?
Όχι.
Όχι. Είστε σαφείς.
Και γι' αυτό το ακριβώς το λόγο κατέθεσα πολλές φορές και είμαστε ήδη σε ένα πολύ καλό δρόμο. Γιατί ξέρετε, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η ιατροδικαστική υπηρεσία μπορεί να αρκούσαν για τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης ή της περιφέρειάς της πριν από 10 χρόνια. Αλλά σήμερα ενδεχομένως να μην είναι αρκετή αυτή η βοήθεια. Διότι μεσολάβησαν πάρα πολλά σε όλα αυτά.
Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Προκύπτει από αυτά που λέτε. Από τους νομούς, από τα 2 εκατομμύρια κόσμο που έχετε στην ευθύνη σας και από το ότι ζούμε σε μια κατάσταση η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο και με την οικονομική κρίση και με την πανδημία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Εγώ βάζω κυρία Ζαγγελίδου. Κάθε φορά στη θέση του θύματος βάζω το δικό μου εαυτό. Βάζω εμένα ή βάζω το παιδί μου.
Λοιπόν, ας πάμε στο θύμα. Ας πάμε στο θύμα τώρα, κυρία Ζαγγελίδου. Λοιπόν, η κοπέλα είχε κάτι εμφανές στο σώμα της το οποίο θα μπορούσε να φωτογραφηθεί, και γιατί το ρωτάω αυτό, που βέβαια η ιατροδικαστική εξέταση περιέχει πολύ περισσότερα από μια επισκόπηση, διότι λαμβάνεται και υγρά βιολογικά και όλα αυτά. Υπήρχε μια εικόνα στην κοπέλα η οποία θα μπορούσε να αποτυπωθεί ευθύς εξ αρχής, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα, και θέλω να σας ρωτήσω αν γίνεται ή αν έχουν οδηγίες οι αστυνομικοί που βρίσκονται στη βάρδια και σε αυτούς απευθύνονται τα θύματα, αν έχουν οδηγίες από εσάς να μην χαθεί κάτι, γιατί βλέπετε ότι όλον αυτόν τον καιρό παίζουμε με το χρόνο.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Απλά αυτό που μπορώ να πω σε αυτή την ερώτηση είναι το εξής. Κάθε περιστατικό είναι παντελώς διαφορετικό από το επόμενο. Δηλαδή, η τοξικολογική ανάλυση, όπως έγινε στην περίπτωση αυτή και γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γίνεται στις περιπτώσεις αυτές που από το ιστορικό προκύπτει ότι είναι αναγκαία να γίνει και η εξέταση αυτή. Δηλαδή, όταν το εκάστοτε θύμα έχει αναφέρει μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία, που είτε την αναφέρει γιατί τη γνωρίζει, είτε την αναφέρει γιατί την ένιωσε, η οποία αφορά συμπτωματολογία απώλειας αισθήσεων, παντελούς απώλειας μνήμης.
Ναι.
Όχι απώλειας αισθήσεων, απώλειας μνήμης των συμβάντων. Μια ουσία λοιπόν, μια φαρέτρα ουσιών, όταν δίνονται για τις περιπτώσεις αυτές, ο στόχος τους είναι αυτός, να προκαλέσουν απώλεια μνήμης και αναστολή των αναστολών.
Εδώ οπότε, δεν βρέθηκε, να το πούμε για τους ακροατές που δεν το ξέρουν, δεν βρέθηκαν τέτοιες ουσίες.
Δεν συμβαίνει απλά σε κάθε περιστατικό. Όταν από το ιστορικό προκύπτει ή λέει...
Τι εννοείται δεν συμβαίνει στο κάθε περιστατικό?
Ότι σε πολλά περιστατικά, η μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών που καταγγέλει τέτοια φαινόμενα,
ναι,
βίας σεξουαλικής είτε σωματικής, περιγράφουν, ναι, το γεγονός, έχουν πλήρη μνήμη του συμβάντος, το περιγράφουν με λεπτομέρεια.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ανάγκη να ληφθεί κάποιο δείγμα για περίπτωση χρήσης φαρμάκου,
ναι,
που προκαλεί απώλεια μνήμης.
Υπάρχει η καταγγελία η οποία περιγράφει το γεγονός.
Υπάρχει, ναι, η μνήμη, η πνήμη,
ναι,
η μνήμη
ωραία,
είναι αναλυτική.
Τώρα,
όταν
εδώ
λοιπόν υπάρχει περιστατικό στο οποίο, όπως και στο συγκεκριμένο,
ναι,
αναφέρθηκε από το ιστορικό ενδεχόμενο απώλειας κατά μνήμης, ότι δεν θυμάμαι τίποτα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα δεν θυμάμαι τίποτα.
Ναι.
Από εκεί και μετά, ακολουθώντας τις οδηγίες τις πανευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες της διεθνούς βιβλιογραφίας,
ναι,
είναι καλό τα θύματα αυτά να λαμβάνεται δείγμα, και μάλιστα δείγμα ούρων, το οποίο είναι και το μοναδικό το οποίο αποτυπώνει την ενδεχόμενη παρουσία κάποιου τέτοιου παράγοντα.
Ερώτηση κρίσεως, πότε και από ποιον?
Τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Και από αυτόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή όλα αυτά τα δείγματα αποτελούν δικαστικά δείγματα, είναι δικαστικά πιστήρια. Δεν μπορεί το άτομο αυτό να φέρει ένα δείγμα ούρων από το σπίτι του. Θα
φυσικά
πρέπει το δείγμα αυτό να ληφθεί.
Να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα, φαντάζομαι, καταρχήν. Βεβαίως.
Από κάποια εποπτεία,
ναι, λογικό.
Και δι αστυνομική και δι προανακριτική. Δηλαδή,
μάλιστα,
το τμήμα το οποίο έχει την προανάκριση θα μεριμνήσει και για τη λήψη αυτή, εφόσον είμαστε πάντα σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είμαστε,
ναι,
και για αυτό το περιστατικό υπηρεσία. Από το ιστορικό και από τις καταθέσεις που έδωσε η κοπέλα προέκυψε, όπως και κάθε φορά, κάθε κοπέλα προέκυψε τέτοιο ενδεχόμενο, οπότε δόθηκε οδηγία να γίνει λήψη ούρων.
Το πότε έχει σημασία. Διότι αν η ανάκριση, για παράδειγμα, γιατί ακούσαμε πολλά, κυρία Ζαγγελίδου, και βάλτε τα σε μία τάξη, ότι,
ναι, ναι,
τις πρώτες 12 ώρες μπορεί να φανεί η ουσία, μετά μπορεί να μην φαίνεται η ουσία. Αν η ανάκριση λοιπόν πήγε σε μάκρος, μέχρι να καταλάβουν ότι η κοπέλα δεν είναι ασταθής, δεν τους λέει ψέματα και ότι πρέπει να γίνει μια ουρολογική εξέταση, να ληφθούν ούρα τέλος πάντων. Πέρασαν αυτές οι ώρες. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο.
Για τη μεγάλη πλειονότητα των κατασταλτικών φαρμάκων, η τοξικολογική ανάλυση των ούρων αναδεικνύει τέτοιες ουσίες και μετά το πέρας του 24 ώρου.
Μάλιστα.
Για αυτή την επίμαχη για την οποία συζητούμε και τη λέμε ως χάπι βιασμού, εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι ένα το χάπι, το έχετε ακούσει πολλές φορές.
Ναι,
πάρα,
ναι,
πολλές ουσίες φαρμακευτικές.
Χάρη συντομίας το λέμε έτσι. Ναι.
Υπάρχει όμως και μία ουσία η οποία τα τελευταία χρόνια διακινήθηκε στα πάρτι, ναι, από νεολαία κτλ. Η οποία ονομάστηκε χάπι του βιασμού. Mm-hmm. Είναι αυτό το περιβόητο GIB.
Ναι.
Έτσι, είναι το GIB, το γάμα υδροξυπουτηρικό. Αυτή είναι η ουσία για την οποία μιλάνε όλοι και λένε αν το χάπι του βιασμού βρέθηκε, δεν βρέθηκε ή αν δεν βρέθηκε. Σε αυτήν εστιάζουμε, παρόλο που υπάρχουν δεκάδες άλλες ουσίες.
Αυτές αναζητήθηκαν.
Βεβαίως. Αναζητήθηκε μια πληθώρα ουσιών οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό το προφίλ, δηλαδή προκαλούν καταστολή.
Και δεν βρέθηκε τίποτα.
Και από αυτές, εξ όσων γνωρίζω και εγώ, όπως και εσείς όλοι και εγώ, ναι, από τα media, δεν έχω κάποια γνώση του περιστατικού, ήταν αρνητική ουσία. Ήταν αρνητική.
Ωραία.
Ουσία για τέτοιου είδους ουσίες.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υποθετική ερώτηση. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, κυρία Ζαγγελίδου. Υπάρχει περίπτωση να είναι έτσι όπως ακριβώς τα λέει η καταγγέλουσα. Να είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει. Mm-hmm. Και τι είναι αυτό που θα μπορούσε να πάει στραβά και στο τέλος να μην βρει το κορίτσι το δίκιο του.
Κοιτάξτε.
Θεωρητικό είναι, δεν αναφέρομαι τώρα μόνο σε αυτή.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση σεξουαλικής βίας, σε κάθε μα κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι το σημαντικό είναι η ίδια η βία. Δηλαδή, ότι το θύμα είπε, το εκάστοτε θύμα είπε δεν θέλω, είπε όχι.
Ναι. Και εκεί πρέπει να τελειώνει το πράγμα βασικά.
Ναι, ναι. Αυτή είναι, ναι. Αυτό είναι,
τώρα οι ουσίες όμως προσδιορίζουν, επειδή
όλα
είστε
εκεί. Όλα τα άλλα εργαστηριακά ζητήματα τα οποία είναι πέριξ αυτής όλης της ιστορίας,
ναι,
τα οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αν υπήρξαν φάρμακα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αν υπήρχε ξένο γενετικό υλικό. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αν υπάρχουν κακό στο σώμα της κοπέλας και της εκάστοτες κοπέλας.
Mm-hmm.
Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συντελούν στο να διαμορφωθεί ένα προφίλ αναφορικά με το συμβάν. Και μάλιστα ένα προφίλ το οποίο δεν είναι μόνο, είναι το επιστημονικό κομμάτι.
Ναι.
Από εκεί μετά υπάρχει ένα κομμάτι καταθέσεων, υπάρχει ένα κομμάτι ανακριτικό που εμείς, όπως ξέρετε, δεν έχουμε
κάνει. Τα οποία όμως προσδιορίζουν, κυρία Ζαγγελίδου, την
τα
ποινή
οποία όμως
η οποία θα επιβληθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν
βεβαίως
είναι.
Βεβαίως. Mm. Βεβαίως. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σωματική βία, δεν υπάρχει τοξικολογικό προφίλ, είναι αρνητικό.
Ναι.
Δεν υπάρχει και γενετικό υλικό.
Ναι.
Αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της βίας, της σεξουαλικής συνουσίας. Τη συνουσία
χωρίς συνένεση. Αυτό ήθελα να ακούσω, ότι δηλαδή όλα τα πιστήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τοξικολογικές εξετάσεις, με επισκόπηση του σώματος της κοπέλας, με βιολογικά υγρά κτλ. Και αρνητικά εντελώς να είναι, δεν σημαίνει ότι δεν συντελέστηκε κάτι με βία. Όμως αυτό, κυρία Ζαγγελίδου, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, mm-hmm, αυτό mm-hmm αποδυναμώνει την καταγγελία της κοπέλας.
Όχι, δεν την αποδυναμώνει.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση δεν την αποδυναμώνει.
Mm-hmm.
Οποιοδήποτε θύμα το οποίο δέχεται βία, είτε σωματική είτε σεξουαλική, οφείλει να το πει.
Ναι.
Να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο, ο οποίος διαιωνίζεται και διαιωνίζεται και διαιωνίζεται. Μόνο όταν αρχίσουν πλέον οι καταγγελίες και είναι αρκετές, είναι σεβαστές, όταν αυτό το πράγμα διωγγωθεί πια, όπως διωγγώνεται σιγά σιγά με τον καιρό, και όπως
έτσι
και το κίνημα,
είναι,
αυτό που λέτε, το Me Too κτλ. Τόσο και οι γυναίκες, είναι ενδιάφερο τα θύματα, γιατί δεν είναι μόνο γυναίκες, πολλές φορές είναι αγόρια, νεαρά mm-hmm αγόρια κτλ. Τα θύματα μόνο τότε, όταν καταλάβουν ότι η κοινωνία είναι μαζί τους και ότι δεν είναι απέναντί τους, μόνο τότε θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει κάπου. Μέχρι πρότινος, τα θέματα του βιασμού ήταν θέματα που ήταν κλεισμένα μέσα σε τέσσερις τοίχους. Κανείς δεν.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ήταν ντροπή.
Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι, κυρία Ζαγγελίδου, να μην αποθαρρύνεται αυτός που πάει να καταγγείλει. Γιατί μπορεί να είναι και άντρας αυτός που πάει να καταγγείλει. Δεν είναι απαραίτητα γυναίκα, έτσι δεν είναι. Είναι στην πλειοψηφία γυναίκες. Λοιπόν, να μην αποθαρρυνθεί, γιατί αν οι διαδικασίες για X λόγους, για τις οποίες δεν φταίνει η λειτουργή, επειδή έτσι είναι δομημένο το σύστημά μας, δεν τελεσφορήσουν και πάει πίσω όλη η εικόνα και δεν φανεί καθαρά, τότε πάλι έχουμε ένα χτίσιμο αδικίας, γιατί δεν θα αποδοθούν οι ποινές που θα αποδίδονταν αν λειτουργούσαν τα πράγματα καλά και είχαμε επιπλέον στοιχεία που να είναι αποτελέσματα εξετάσεων, βιολογικών υλικών κτλ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς. Απλά και η επιστήμη έχει ορισμένα δεδομένα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή θα κάνει αυτό που μπορεί τη στιγμή που μπορεί με τα όπλα που έχει εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Παλαιότερα δεν γνωρίζαμε για τα φάρμακα αυτά. Ενδεχομένως πριν από 4-5 χρόνια. Οι εκτάσεις αυτές δεν γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γινόταν τα τελευταία 2-3 χρόνια, υπήρξε μια ευαισθησία και ιδιαίτερα από τον κύριο Ράικο, και είναι προς τιμή αυτό το πράγμα, που ανασχολήθηκε με το θέμα. Και είπαμε όλοι μαζί, κάναμε μια ομάδα επ' αυτού και είπαμε ότι πρέπει να ενημερωθούν τα τμήματα. Είδατε ότι δημιουργήθηκε.
Να πούμε ότι και με 3,60 δουλεύει ο κύριος Ράικος και το εργαστήριό του, έτσι. Αυτά να τα πούμε. Γιατί τα ξέρουμε εδώ και χρόνια.
Όπως το ξέρετε, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου τμήμα κατά της ενδογενικής βίας, που δεν υπήρχε άλλη φορά στην πόλη μας. Έγινε πριν από λίγο καιρό. 5 τμήματα στην Αθήνα και ένα τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο τελεχώνονται από εξειδικευμένο άνθρωπο.
Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις σύντομες, για να έχω σύντομες απαντήσεις, για να πάω μετά στην καλεσμένη μου επίσης, την δεύτερη που περιμένει. Κυρία Ζαγγελίδου, μέσα στο αστυνομικό τμήμα θα μπορούσε, θέλω την οπτική σας της ιατροδικαστού, θα μπορούσε να υπάρχει εργαστήριο εγκληματολογικό, το οποίο με το που πηγαίνει μια κοπέλα ή ένας άντρας, δεν έχει σημασία το φύλο, να καταγγείλει κάτι, να γίνεται λήψη υλικού, να γίνεται λήψη ούρων όταν είναι γυναίκες, για παράδειγμα, ή mm-hmm. και άντρες. Mm-hmm. Να γίνεται εκείνη την ώρα καλού κακού mm-hmm. κάτι, στην αρχή, στις πρώτες ώρες, mm-hmm. χωρίς να διαιωνίζεται αυτό το πράγμα. Εσάς ως επιστήμονα θα σας έδινε παραπάνω καθαρή εικόνα αυτό το πράγμα?
Εμείς αυτό το προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί, το λέω πολύ σύντομα, το θύμα θυματοποιείται και ξαναθυματοποιείται. Πάει στον αστυνομικό, λέει την ιστορία του, θυματοποιείται μια φορά. Έρχεται σε εμάς και ξαναλέει, θυματοποιείται δεύτερη. Ενδεχομένως στο ψυχίατρο τρίτη. Και πάει λέγοντας. Εμείς έχουμε προτείνει και προσπαθούμε και κάνουμε άπειρες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει τουλάχιστον σε κάθε μεγάλη πόλη, στη Θεσσαλονίκη, ένα κέντρο, το οποίο, στο οποίο το θύμα θα εξετάζεται σε αυτό το κέντρο από όλους εμάς που θα προσερχόμαστε σε αυτό.
Και όχι το θύμα στην υπηρεσία σας, ακριβώς.
Κάθε φορά μια διαφορετική υπηρεσία.
Και πού βρίσκεται αυτό, κυρία Ζαγγελίδου, το αίτημα?
Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Όχι, πού βρίσκεται ως αίτημα, λέω.
Αυτό είναι σε πολύ καλό δρόμο, ελπίζω.
Μάλιστα.
Σε πολύ καλό δρόμο.
Και τελευταία...
Έχει γίνει στην Αθήνα, ναι, και προσπαθούμε να γίνει και εδώ.
Τελευταία ερώτηση και θέλω σύντομη απάντηση, κυρία Ζαγγελίδου. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση? Μας ενδιαφέρει να μην χάσει το δίκιο της το κοριτσάκι.
Αλλήμωνο, για να μην χάσει το δίκιο του κανένα θύμα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι εξαιρετική.
Ναι.
Θα λάβει υπόψη της όλα τα θέματα και όλες τις πληροφορίες που έχει από κάθε κατεύθυνση. Και νομίζω ότι το πόρισμά της θα είναι και οι καταγγελίες οι οποίες θα ακολουθήσουν ή δεν θα ακολουθήσουν, θα είναι μετά από πολύ σοβαρή, όρημη και επιστημονική.
Δεν είπαμε τίποτα για την ανάλυση για τις τρίχες, η οποία δείχνει μετά από λίγο καιρό επίσης την ύπαρξη μυουσιών. Αλλά
κοιτάξτε,
αυτά...
για τις τρίχες, όποτε θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση.
Ναι.
Ο κύριος Ράικος είναι καθήλυνα αρμόδιος, βέβαια. Έχω και εγώ κάποια γνώση σχετική.
Ναι.
Γιατί οι τρίχες είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο υλικό.
Ο κύριος Ράικος δεν μιλάει, όπως ξέρετε. Εγώ μιλάω μαζί του κατηδίαν, αλλά όχι στο ραδιόφωνο.
Οι τρίχες είναι ένα εξαιρετικό υλικό, το οποίο όμως υλικό είναι επιβοηθητικό, δεν είναι ποτέ διαγνωστικό. Αν δεν έχουμε αποτέλεσμα από τα άλλα βιολογικά ευρήματα, οι τρίχες μας είναι παντελώς άσχημες.
Τα είπατε όλα, κυρία Ζαγγελίδου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ να είστε
καλά. Καλό σας απόγευμα, γεια σας, γεια σας.